Vi er inne i fjerde Mosebok i det 12. kapitlet helt i begynnelsen der, og vi møter da søskenflokken til Moses, eller en familiegruppe som møtes, og det oppstår visse tanker både hos søster og bror, og dette skal vi se litt nærmere på. Men det vi igjen og igjen får oppleve er at Moses, han er en ydmyk mann. I vers 4 her i det 12. kapitlet så står det: «Med ett sa Herren til Moses og til Aaron og til Miriam, gå ut til møteteltet alle tre», og de gjorde det. Her er det altså et familieoppgjør som skal til. Skal vi lese litt videre? I vers 6-9 her i det 12. kapitlet så sa han: «Hør hva jeg, Herren, sier. Er det noen profet hos dere, gir jeg meg til kjenne for ham i syner og tale til ham i drømmer. Men annerledes er det med min tjener Moses. Han er trofast i hele mitt hus. Jeg taler med ham ansikt til ansikt, klart og tydelig, ikke i gåter. Herrens skikkelse ser han. Hvordan kunne dere da våge å tale mot Moses, min tjener?» Så gikk Herren bort, mens hans vrede flammet imot dem. Gud sier her at det er han som velger ut profetene. Han sier også at Moses er større enn de andre. Han er trofast i hele mitt hus. Gud sier oss her at han behandler ham på en annen måte enn de øvrige profetene. På hvilken måte? Han taler med Moses direkte. Og det er sikkert sant når vi studerer det gamle testamentet at slik var Moses. Jeg kan ikke se at han ble behandlet annerledes kanskje enn de andre profetene, men med Moses så var det noe spesielt. Gud åpenbarte seg i drømme for Abraham. Han åpenbarte seg i drømme for Jakob. Men Gud møtte Moses, på hvilken måte? Ansikt til ansikt. Moses, han var forskjellig fra alle de andre. Senere vil vi se at Gud sier: «Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham.» Dette står om i 5. Mosebok i det 18. kapittel og det 18. verset. Den profet som vil være lik Moses, hvem kan det være da? Da må vi nok se litt på en som er enda større enn Moses. Det er den Herre Jesus Kristus. Men la oss se litt videre hvordan det går med denne barne- eller søskenflokken. I vers 10 står det: «Da skyen trakk seg bort fra teltet, se, da var Miriam spedalsk. Hennes hud var som snø. Da Aaron vendte seg mot Miriam og fikk se hennes syke hud.» De hadde med andre ord vært uforstandige i det de hadde sagt. Miriam ble spedalsk, og det var Guds alvorlige dom over henne. Moses ba til Herren for henne. Så tilgivende og gudsinnet Moses må ha vært. Selv om Gud hadde helbredet henne, så måtte hun stenges ute fra leiren i 7 dager, og folket kunne ikke dra videre mens hun var utestengt fra leiren. Hun forsinket altså hele marsjen med en hel uke. I vers 15 og 16 så står det slik: «Og Miriam ble utelukket fra leiren i 7 dager. Folket brøt ikke opp før hun var kommet tilbake, men da dro de videre fra Hasrot og slo leir i Paranørkene.» Hvorfor ble ikke Aaron slått med spedalskhet? Fordi Aaron var ypperste prest. Om han hadde vært spedalsk, kunne han ikke ha fungert i denne stillingen. Israel ville ikke ha hatt noen forbeder som sto mellom dem og Gud. Så Gud brukte ikke denne familiekrangelen til å dømme Aaron på dette tidspunkt. Det var Aaron som bønnfalt Moses. Herre, la oss ikke bøte for en synd vi har gjort i vår dårskap. Dommen forårsaket ved misunnelse som fantes i dem begge. Men det var Miriam som ledet an. Hennes navn nevnes først og fremst i ordet talte. I vers 1 så står det i en feminin form. Hun talte. Aaron var med andre ord ingen leder. Han var en etterfølger. Han var myk og føyelig, og karaktertrekk som vi ser i 2. Mosebok 32, der, jeg vet ikke om du klarer å huske det, men det er i hvert fall noe som ofte kommer frem, gullkalven, den ble laget. Hvor misunnelsens synd fant god groben i Miriams hjerte, og Gud dømte henne med rette. Alvorlige ting, viktige ting, og det er noe som vi bør legge oss på sinne. Det var så langt vi kom i dette kapitlet, kapittel 12, og nå går vi over i kapittel 13, og det er 12 menn som speidet i Kanaan. Og her skal vi da se hvordan det går videre med Israelsfolket som hadde nådd frem til Kadesh Barnea, som grenset opp mot løftesland. Det er trist å se at Kadesh blir deres Waterloo på grunn av vantro. Dette kapitlet angir årsaken til at de sendte speider inn i landet. Valg av speider og speiderens oppgave og speiderens aktivitet og speidernes oppsummering av fakta og tolkningen av disse fakta. Og så har vi avleveringen av majoritets- og minoritetsrapportene. Vi vil også se på hva årsaken var til denne utsendingen av speiderne. Det står om dette i kapittel 13, vers 1-3. Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn for å speide ut Kanaanlandet, som jeg vil gi israelittene. En mann for hver av fedrenes stammer skal dere sende, og alle skal være høvdinger.» Moses sendte da ut noen menn fra Paranørken, slik Herren bød ham, og alle var høvdinger blant israelittene. Hvem kom med denne ideen om speiderne? Var det Guds idé? Var det hans tanke at de skulle utforske landet? Nei, vi må alltid forsøke å få et helhetlig bilde fra Guds ord som mulig, fordi mange ganger vil en side av saken bli fremstilt på et sted, og en annen side på et annet sted. Som et eksempel så trenger vi alle fire evangeliene for å få et totalbilde av den Herre Jesus Kristus. Selv om vi har fått et inntrykk av Guds forslag var viktig å lytte til, så er det den store sammenheng som bare han kan gi oss svar på. Lytt til fremstillingen i 5. Mosebok. Da sa jeg til dere, dere er nå kommet til Amorittenes fjelland som Herren vår Gud vil gi oss. Se, Herren din Gud har lagt landet åpent for deg. Dra opp og innta det, som Herren, dine fedres Gud, har sagt deg. Vær ikke redd og mist ikke motet. Da kom dere til meg alle sammen og sa, la oss sende folk i forveien til å speide ut landet for oss, og gi oss melding om veien vi skal dra dit opp, om byene vi kommer til. Ja, slik står det i 5. Mosebok 1:20-22. Med andre ord, det var ikke Guds idé å sende speider inn i landet. Sendingen av speiderne antydet en svakhet og en frykt fra folkets side. Og frykten lå i at de trodde de var i stand til å innta landet. Og det var lett for dem å rasjonalisere og bestemme seg for å sende speidere som et uttrykk for den klokskap som lederskapet hadde. Men Gud er i ferd med å føre Israel til det landet han hadde lovt dem. Rop om speidere åpenbarer en mangel på tro fra deres side. De har ikke tillit til Gud. Gud har allerede vært der og utforsket landet. Han visste alt om dette landet. Han ville aldri ha sendt dem inn i landet uten at han visste at de kunne makte å gjøre og utføre det. Han ville jo selv gå med dem. Og da de til slutt dro inn i landet, var kjempene fremdeles der. Vanskelighetene og problemene fantes der fremdeles, men likevel tok de landet i eie. Og du får et viktig budskap der for oss i dag. Vandrer vi ved tro? Selvfølgelig trenger vi å ta våre forholdsregler, men det er tider da vi trenger å legge vår vei i Herrens hånd. Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Slik står det i Salme 37. Og la oss lytte der i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok i det 13. kapitlet, og ganske i begynnelsen der, og vi vil se hvordan det er når folket selv velger ut sine speider i utakt med Gud. Og det er viktig for oss, når ting skal utføres, eller vi skal være med på noe, at vi legger hele vår virksomhet, alt vårt, i Guds hånd. Legg din vei i Herrens hånd og stol på ham, så griper han inn. Både du og jeg trenger å komme til dette punktet i våre liv, at vi legger våre veier i hans hender. Og når vi har lagt våre veier i hans hender, så stoler vi på ham. Ja, vi stoler fullt og fast på ham. Dette var et vers som doktor Einar Lundby ofte siterte, og han brukte det å si det på denne måten: dette er den kristnes normaltemperatur. Ja, hva er normaltemperaturen? Noen sier at det er 37,5. Og Salme 37,5 sier det slik: legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Ja, det var merkelig og underlig og godt mange ganger å få møte Einar Lundby. Jeg har fått lov til å møte han både som venn og som forkynner. Og det var godt å ha han til stede i studio når han også var med og la ut om de opplevelser og den styrken og den kraften som Gud kunne gi han. Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham. Men nå er det altså Israels folk. Dette folket hadde nå kommet til et punkt i sin vandring, og det var at de stolte ikke fullt og fast på Gud. De bestemte seg for å sende ut speider for å se hva som ligger foran dem. Og så ser vi Gud enda en gang gi retter for de ønsker som folket hadde. Og han tillater de å gjøre dette. Tidligere så ble det sagt om det: da lot han dem få det de krevde, men ga dem avsmak på maten. Jeg vet ikke om du husker det når vi siterte dette fra Salme 106,15. Denne gangen ville det bli verre enn avsmak. Etter at de hadde demonstrert sin mangel på tro og sin mangel på tillit til Gud, så gir han ordre om at speideraksjonen, den skulle gå etter deres egne ønsker. Og gir ordre om at det skal utføres på en tilfredsstillende og ordentlig måte, at de skal plukke ut en høvding fra hver av stammene som speidere. Og så får vi da kjennskap til disse speiderne, eller valg av speiderne, får vi listen over de, og vi er spesielt interessert i to av disse. For Judas stamme Kaleb, sønn av Jefunne, var Ifraims stamme Hoseas sønn av Nun. Dette står da i vers 6 og 8 i det 13. kapitlet. Hosea er det samme som Josva. Og vi vil høre mer om disse to fremstående mennene som skrev mindretallsrapporten. Skal vi gå litt videre i dette kapitlet, og vi går nå til vers 17, og så leser vi til 20. Da Moses sendte dem av sted for å speide ut Kanaan-landet, sa han til dem: dra opp til Negev, og så videre opp i fjellet. Der skal dere se hvordan landet er, og om folket som bor der er sterkt eller svakt, lite eller stort. Hvordan er det landet de bor i? Er det godt eller dårlig? Hvordan er byene de holder til i? Er det leirer eller befestede byer? Og hvordan er jorden, fruktbar eller mager? Vokser det trær eller ikke? Vær frimodig og ta med dere noe av landets frukt. Det var på den tiden da de første druene ble modne. Nå skal altså speiderne til å dra inn. Målsettingen for ferden er klar, og så vet inderlig vel hva de skal gjøre. I vers 21 så står det slik: Så dro de av sted og speidet ut landet fra sin ørken til Rehob ved Lebo Hamat. Hamat er langt nord i landet, og speiderne de utførte og gjorde en grundig jobb. Og det er helt sikkert at de kunne ha skrevet en hel bok om stoffet som de fikk kjennskap til i Løfteslandet. De visste mye om det, og fra rapporten som ble meddelt vet vi hvilket sted de besøkte, og at de nå var i Anaks barn. De var kjemper. Skal vi se litt videre i versene 22-25? De dro opp gjennom Negev og kom til Hebron. Der bodde anakittene, Akiman, Sheshaya og Talmai. Hebron var bygd 7 år før Soan i Egypt. Da de kom til Eshkoldalen, skar de av en vinranke med en vindrueklase. 2 mann måtte bære mellom seg dette på en stang. Og så tok de med seg noen granatepler og fikener. Dette stedet ble kalt Eshkoldalen, etter den drueklasen israelittene skar av der. Da 40 dager var gått, vendte de tilbake etter å ha speidet ut landet. I vår oversettelse får vi inntrykk av at det tok 2 menn for å bære drueklasene. Det er kanskje mer riktig at de skar ned nok druer til at 2 menn måtte bære det på stang mellom seg. De hadde med seg tilbake eksempler på frukten som vokste i det landet, og for å vise hvilket fantastisk land det egentlig var. Resultatet av oppdraget forelegges. Det ser vi i vers 26 og 27. De kom til Moses og Aron og hele Israels folk i Kadesh i Paranørken. De ga melding til dem og til alle som var samlet, og viste dem av landets frukt. Til Moses fortalte de: «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning. Dette er frukten som vokser der.» Deres rapport bekreftet at Gud hadde rett når han sa at det var et land som fløt med melk og honning. Men det var både mistolkning her som var ute og gikk av faktaene. Vi skal se i versene 28 og 29, men folket som bor i landet er sterkt, byen er befestet og meget store. Der så vi også anakitter. I Negev bor amalekittene, i fjellområdene hetitter, jebusitter og amoritter, og ute ved havet og langs Jordan bor kananerne. Alt dette var sant. Det var kjemper i landet. Det var murer rundt byene, og de var store. Og alle de fakta som ble fremlagt stemte, men de mistolket faktaene. Og det var det de ble besporet av på grunn av dette. Det var misforståelse og mistolkning. Men la oss se litt videre i vers 31-33. Men de mennene som hadde fulgt ham sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi.» Denne meldingen ga de israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. De sa: «Det landet vi dro igjennom og speidet ut er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og Alle mennene vi så der var større og sterke, var store og sterke. De der vi så også kjemper, anakitter, en kjempeett. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de. Når du er redd og har mistet din tro, så forstørres vanskelighetene, problemene og omstendighetene. De har tendenser til å bli større enn de faktisk er. De var kjemper, men disse menn trodde at de var større enn de faktisk var. De virket større fordi disse mennene var redde. Og det er virkelig en interessant sammenligning det som blir gitt oss her. Kjemper og gresshopper. Vet du hva de utelot? Vet du hva de utelot? De glemte å regne med Gud. De sammenlignet seg selv som gresshopper i forhold til landets kjemper. Slik så de på seg selv. Men Gud hadde de ikke med seg i bildet. Hadde de bare plassert ham inn der han burde være, ville alt ha vært annerledes i historien. Og det er kanskje noe å tenke på for oss alle sammen. Hvilken historie skulle det være ikke ha blitt? Så har vi da litt en annen vinkling på dette, skal vi kalle det for en riktig tolkning av faktaene. Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa, «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt.» Slik står det i det 30. verset. Dette er minoritetsrapporten. Kaleb var saksordfører, men de andre mennene motsa ham. Bare Josva var enig med Kaleb. Så her har vi altså hele bildet. Rapporten var enstemmig når det gjaldt fakta, beskrivelse om landet, men det var to oppfatninger angående tolkning av disse fakta. Minoritetsrapporten sa, «La oss dra opp og ta land i eie. Det vil vi nok makte.» Majoriteten sa, «Vi kan ikke gjøre det.» Folket, de trodde på flertallsrapporten. De trodde at de ikke kunne innta landet fordi de manglet tro på Gud. Det er det som er fakta. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.